Գլուխ 4. Ավազակի վախճանը. Մարիուսի կլասիկ կրթության ավարտումը զուգադիպեց պարոն Ժիլնորմանի բարձր հասարակությունից դուրս գալուն։ Ծերունին հրաժեշտ տվեց Սեն-Ժերմեն արվարձանին և տիկին ԴՏ-ի սալոնին ու եկավ հաստատվելու Մարեյում, Ֆի դյու Կալվեր փողոցի իր տանը։ Բացի դռնապանից, որպես ծառա ուներ նաև մի սենեկապանուհի, Նիկոլետը, որ հաջորդեց Մանյունին, և այն շնչակտուր Բասկը, որի մասին խոսվեց վերևում։ 1827 թվականին լրացավ Մարիուսի 17 տարին։ Մի օր երեկոյան տուն դառնալիս տեսավ, որ պապի ձեռին մի նամակ կա։ «Մարիուս», ասաց Ժիլնորմանը, «վաղը պետք է գնաս Վերնոն»։ «Ինչու»», հարցրեց Մարիուսը։ «Հորդ տեսնելու համար»։ Մարիուսը ցնցվեց։ Ամեն ինչի մասին երազել էր, բացի այն բանից, թե կարող է պատահել, որ մի օր հարկադրված կլինի տեսնել իր հորը։ Ոչ մի բան չէր կարող դրանից ավելի անսպասելի, ավելի զարմանալի և ասենք նաև ավելի անախորժ լինել։ Հեռացումն այժմ հարկադրված էր մերցենալ։ Դա վիշտ չէր, ոչ, այլ պարտավորություն։ Մարիուսը, բացի իր քաղաքական հակակրության պատճառներից, համոզված էր, որ իր հայրը, սրահարողը, ինչպես կոչում էր նրան պարոն Ժիլնորմանն իր քաղցրաբարո ժամերին, չի սիրում իրեն։ Սա ակներև էր, քանի որ նա լքել է իրեն ու թողել ուրիշների մոտ։ Զգալով, որ երբեք չի սիրվում, նա էլ չէր սիրում։ «Շատ պարզ բան», ասում էր նա։ Եվ այնքան էր շշմել, որ ոչ մի հարց չտվեց պարոն Ժիլնորմանին։ Պապը շարունակեց. «Պարզվում է, որ հիվանդ է նա և ուզում է քեզ»։ Եվ մի փոքր լռելուց հետո ավելացրեց. «Վաղ առավոտ մեկնիր, կարծեմ Կուրդե Ֆոնտենից մի կարգ է մեկնում ժամը 6-ին ու հասնում է երեկոյան, դրանով գնա, ասում է, որ շտապել է պետք»։ Ապա նա ճմռեց նամակը ու դրեց իր գրպանը։ Մարիուսը կարող էր մեկնել հենց նույն երեկոյան և հաջորդ առավոտ կլիներ իր հոր մոտ։ Բուլուա փողոցում մի հանրակարգ կար, որ այդ ժամանակները Ռուան էր գնում գիշերները և անցնում էր Վերնոնից։ Ոչ պարոն Ժիլնորմանը, ոչ էլ Մարիուսը չմտածեցին հետաքրքրվել դրանով։ Հաջորդ օրը իրիկնամուտին Մարիուսը հասավ Վերնոն։ Սկսում էին լույսերը վառել։ Հենց առաջին անցորդին էլ հարցրեց պարոն Պոնմերսիի տունը։ Իր մտածելակերպով նա ռեստավրացիայի կողմնակից էր և չէր ընդունում իր հոր ոչ բարոն և ոչ էլ գնդապետ լինելը։ «Ցույց տվին բնակարանը»։ Նա զանգահարեց։ Փոքրիկ լամպ բռնած մի կին դուռը բացեց։ «Պարոն Պոնմերսին»՝ հարցրեց Մարիուսը։ Կինը մնաց անշարժ։ «Այստեղ է»՝ շարունակեց Մարիուսը։ Կինը գլխով հաստատական նշան արեց։ «Կարող եմ տեսնել նրան»։ Կինը բացասական նշան արեց։ «Բայց ես նրա որդին եմ, նա սպասում է ինձ»։ «Այլևս չի սպասում», ասաց կինը։ Այդ ժամանակ Մարիուսը նկատեց, որ կինը լաց է լինում։ Ապա կինը մատով մի ցած սենյակի դուռը ցույց տվեց և Մարիուսը ներս մտավ։ Այդ սրահում, որ լուսավորված էր բուխարու վրա դրված ճարպեմոմով, երեք մարդ կար։ Մեկը կանգնած, մեկը չոքած, մյուսն էլ շապկով պառկած գետնին սալի վրա։ Գետնին պառկածը գնդապետն էր, մյուս երկուսը՝ բժիշկը և քահանան, որն աղոթում էր։ Երեք օր առաջ գնդապետը բռնվել էր ուղեղային տենդով։ Հիվանդության սկզբում մի վատ նախազգացում ունենալով, նամակ էր գրել պարոն Ժիլնորմանին իր որդուն կանչելու համար։ Հիվանդի վիճակը վատացել էր։ Մարիուսի Վերնոն հասնելու երեկոյան գնդապետը զառանցանքների մեջ էր ընկել և չնայած սպասուհու ճիքերին վեր էր կացել անկողնից ու գոչել. «Որդիս չի գալիս, կգնամ նրան ընդառաջ»։ Ապա դուրս էր եկել սենյակից ու ընկել նախասենյակի սալերի վրա և շունչը փչել էր։ Կանչել էին բժշկին ու քահանային։ Բժիշկը շատ էր ուշացել, ուշացել էր և քահանան, որդին նույնպես ուշացել էր։ Մոմի վերջալույսային լույսի տակ գունատ ու պարկած գնդապետի երեսի վրա կար մի խոշոր արցունք, որ հոսել էր նրա մեռած աչքից։ Աչքը հանգել էր, բայց արցունքը դեռ չէր չորացել։ Այդ արցունքը որդու ուշանալուց էր։ Մարիուսը նայեց այդ մարդուն, որին տեսնում էր առաջին և վերջին անգամ։ Այդ պատկառելի ու առնական դեմքը, այդ բաց, սակայն չտեսնող աչքերը, այդ սպիտակ մազերը, հուժկու անդամները, որոնց վրա տեղ-տեղ երևում էին թուխ գծեր, դրանք սրի հարվածներ էին, և կարմիր աստղերի նման բաներ, որոնք գնդակների ծակեր էին։ Նա դիտեց այն խոշոր սրի սպին, որ հերոսություն էր դրոշմում նրա դեմքի վրա, որի վրա Աստված բարություն էր տպավորել։ Նա մտածեց, որ այդ մարդն իր հայրն է, որ այդ մարդը մեռած է և մնաց սառած։ Նրա զգացած տխրությունն այնպիսին էր, որպիսին նա կզգար որևէ մարդու մեռած տեսնելիս։ Սուք, կսկծալի սուքն էր տիրում այդ սենյակում։ Սպասուհին մխկտում էր մի անկյունում, քահանան աղոթում էր, լսվում էր նրա հեկեկանքը, բժիշկը սրբում էր աչքերը։ Դիակն ինքն էլ էր լալիս։ Այդ բժիշկը, քահանան ու կինը առանց ձայն հանելու իրենց կսկիծի միջից նայում էին Մարիուսին։ Նա էր օտարականը։ Մարիուսը շատ թե քիչ հուզված լինելով, ամոտ զգաց և չգիտեր, ինչ դիրք բռնի։ Գլխարկը, որ պահել էր ձեռին, ցած գցեց հավատացնելու համար, որ ցավը զրկում է իրեն այն պահելու ուժից։ Միաժամանակ մի տեսակ խղճի խայթ էր զգում և իրեն արհամարում էր այդպես վարվելու համար։ Բայց արդյոք հանցավոր է ինքը։ Չի սիրում հորը, ինչ կա որ։ Գնդապետը ոչ մի ժառանգություն չէր թողնում, կարասիների վաճառքով հազիվ ծածկեցին թաղման ծախսերը։ Սպասուհին մի կտոր թուղթ գտավ ու հանձնեց Մարիուսին, հետևյալն էր գրված գնդապետի ձեռքով. «Իմ որդուն, կայսրն ինձ բարոն դարձրեց Վաթերլոյի ռազմադաշտում, և քանի որ ռեստավրացիան մերժում է ինձ այս տիտղոսը, որի համար վճարել եմ իմ արյունով, ապա որդիս այն կստանա ու կգրի. Ինքնին հասկանալի է, որ նա արժանի կլինի դրան»։ Թղթի ետևում գնդապետն ավելացրել էր. «Այդ նույն Վաթերլոյի ճակատամարտում մի սերժանտ փրկեց իմ կյանքը. Այդ մարդը կոչվում է Թենարդիե»։ Վերջերս կարծեմ նա մի պանդոկ էր բանեցնում Փարիզի շրջակայքում, Շելում կամ Մոնֆերմեյում։ Եթե որդիս հանդիպի նրան, ինչքան կարող կլինի, թող լավություն անի այդ Թենարդիեին։ Ոչ թե հոր նկատմամբ զգացած ակնածությունից մղված, այլ մահվան այն տարտամ հարգանքից, որ այնքան հրամայական է մարդու սրտում, Մարիուսը վերցրեց այդ թուղթն ու սեղմեց ափի մեջ։ Գնդապետից ոչինչ չմնաց։ Պարոն Ժիլ Նորմանը հնավաճարի միջոցով ծախել տվեց նրա սուրն ու համազգեստը։ Հարևաններն ամայացրին պարտեզն ու կողոպտեցին հազվագյուտ ծաղիկները։ Մյուս բույսերը դարձան վայրի ու մացառ և մեռան։ Մարիուսը միայն 48 ժամ մնաց Վերնոնում։ Թաղումից հետո նա վերադարձավ Փարիզ ու վերսկսեց իր իրավագիտությունը, այլևս չմտածելով իր հոր մասին, ասես թե նա բնավ ապրած չլիներ։ Երկու օրվա մեջ գնդապետը թաղվեց և երեք օրվա մեջ մոռացվեց։ Մարիուսի գլխարկի շուրջը սև շղարշ էր ավելացել և ուրիշ ոչինչ։